Ja muistan jo aikanaan koulupoikana, niin kuulin esitelmän, että Helsingin yliopistolla on museossa maailman vanhin perhosen kakka. Ja tämä oli minulla mielessä sitten, kun menin tuonne museoon, ja sieltähän se kakka löytyi sitten. Meripihkassa joo. Kun se oli 40 miljoonaa vuotta vanha, niin se oli se maailman vanhin kakka, niin kuin tämä luennoitsija sanoi.
Aurinkokuningas Helioksella oli poika Faeton, joka jatkuvasti kärtti isältään, että saisi ajaa päräyttää aurinkovaljakolla koko taivaan kannen ylitse. No, lopulta lupa heltesi ja pieleenhän se meni. Valjakot eivät pysyneet hallinnassa, vaan aurinko alkoi syöksyillä vaarallisesti välillä kohti taivasta ja välillä kohti maata. Ei siinä mikään muu auttanut kuin, että ylijumala Zeuksen piti sinkauttaa salama ja pudottaa ajaja vaunuista. Poika putosi kuolleena pohjoisessa virtaavaan Eridanos-nimiseen jokeen. Pojan sisaret saapuivat joen rannalle ja alkoivat itkeä kuollutta veljää. Isä suuttui ja muutti heidät puiksi, mutta lohduttomat tyttäret jatkoivat itkemistä. Jokeen pudonneet kyyneleet muuttuivat meripihkaksi ja niin suuri oli tyttärien suru, että meripihkaa löytyy vielä nytkin joen rannoilta. Näin kertoi tarinan kreikkalainen näytelmäkirjailija Euripides yli 2000 vuotta sitten. Ja siitä tarinasta on jäljellä Eridanos virran nimi, joka kuljetti meripihkaa. Ja tarina kertoo itse asiassa hyvin senkin, että aika varhain on tiedetty, mitä meripihka oikein on. Että se on vanhojen puiden pihkaa. Ja sitä pihkaa on kuskailtu vuosituhansien mittaan kauppatavarana ympäri maailmaa, Baltiasta aina Kreikkaankin asti. Paljon vähemmän aikaa on siitä, kun alettiin ymmärtää ja arvostaa meripihkan sisään jääneitä ötököitä. Osa hyönteisistä ja muista eliöistä on voinut jäädä sinne vangiksi vahingossa, ihan muuta puuhaillessaan. Toisaalta pihka on voinut myöskin houkutella hyönteisiä. Ne ovat tarttuneet kiinni, lisää pihkaa on valunut päälle ja sulkenut ne sisäänsä tähän päivään asti. Meripihkasta on määritetty tuhansia lajeja hyönteisiä ja muita ötököitä, perhosia, kovakuoriaisia, hämähäkkejä, sammalia, linnunsulkia, puunpalasia. Joskus kaikki on voinut käydä nopsastikin. Pihkassa näkyy kiilukärpänen kesken madon syömisen tai valeskorpioni, joka on parhaillaan salamatkustajana lukijalkaan takertuneena. Ne kaikki kertovat satunnaisia tarinoita ajasta vuosimiljoonia sitten, mutta se, mitä moni ei tiedä, on, että ne kertovat myös juuri Suomen luonnosta. Professori Matti Nuorteva on ollut kiinnostunut meripihkasta jo pitkään. Hän toimi Helsingin yliopistossa maa- ja metsätaloustieteen professorina ja on tutkinut elämäntyönään metsäeliöitä, kuten kaarnakuoriaisia. Ja yllättävien sattumien kautta juuri se tieto tuli tarpeen eläkepäivillä, kun hän alkoi yhdessä geologi Kari Kinnusen kanssa katsella tarkemmin sitä pientä sälää meripihkassa, joka ei ole kokonaisia hyönteisiä, vaan ensisilmäyksellä roskaa ja sitten tarkemmin katsottuna jotain ihan muuta. Tarina alkaa siitä, kun kurkistamme mikroskooppiin professori Matti Nuortevan olohuoneessa.
Just. Siellä on muurahainen, joka on elänyt 40 miljoonaa vuotta sitten ja tarttunut pihkaan ja on säilynyt sitten meidän päiviimme asti. Ja on tässä aika kirkkaassa meripihka palasessa, että se on ollut helppo siitä kuvata.
Kurkistan sinne. Se on aivan tuommoisen kokonaisen tavallisen muurahaisen näköinen.
Se on ihan mauriaisen näköinen.
Tämä on tosi kaunis, kun tällä lailla katsoo, kun se on tuolla aikakapselissa, kellertävässä, läpikultavassa aikakapselissa tuo muurahainen.
Joo, tämä on helppo valokuvata. Muuten tuo hyönteisten valokuvaaminen meripihkan sisältä ei ole niinkään helppoa, kun pinta tahtoo heijastaa valoa ja häiritsee, että kuvaamista ja tarkennus pitää kuitenkin suorittaa sinne syvemmälle meripihkaan. Et kyllä siinä päivä melkein kuluu yhden kuvan ottamisessa, että saa oikein onnistumaan.
Lähdetään liikkeelle alusta, eli mitenkä professori Matti Nuorteva oikein kiinnostuit näistä ötököistä meripihkan sisällä?
Hyönteiset on ollut minun elämän työni ja koulupojasta asti olen harrastanut hyönteisten keräilyä. Ja kun sitten Meripihkassa näin kärpäsen, jollaisia olen myöhemmin sitten tutkinut, medeteerasuku, jotka juoksevat puiden rungoilla ja joiden toukat syövät kaarnakuoriaisten toukkia. Näin tämmöisen kärpäsen, joka näytti aivan samanlaiselta kuin ne minun tutkimani kärpäset, niin ajattelin, että näitä minä eläkevuosina rupean harrastamaan.
Missä se oli oikein se Meripihka?
Se Meripihka oli eräällä kultasepällä, joka osti puolalaisilta merimiehiltä meripihkaa, kun Neuvostoliitto oli kieltänyt meripihkan keräämisen Itämeren rannalta, mutta merimiehet näitä toivat taskussansa ja myivät sitten kultasepän liikkeisiin saadakseen rahaa. Ja yleensä meripihka löydökset, missä on hyönteisiä, niin käyvät museon kautta. Kööpenhaminan museo ennen kaikkea niin katsoo kaikki meripihkat läpi ja ottaa mielenkiintoiset siitä erilleen ja loput menee sitten myyntiin. Mutta nämä merimiehen taskussa tulleet meripihkakappaleet hyönteisineen eivät olleet kenenkään tiedemiehen käsissä käyneet, että sieltä saattoi löytää todella arvokkaita löytyjä. No tämä jäi mieleen, että minä jatkuvasti sitten olen seuraillut meripihkaa ja siellä olevien hyönteisten tarinoita. Ja sitten eräs geologi ystäväni, tohtori Kari Kinnunen, oli löytänyt meripihkaa ja hän sanoi, että hänen mielestään niin siellä on niin kuin hyönteisen purua tai ulosteita, onko se mahdollista. Ja siellähän oli aivan selvästi hyönteisen puusta irrottamaa purua ja pyöreitä ulostepalloja, jollaisia tietyt jääräsuvut aiheuttavat. No tästä innostuimme. Tässähän on tutkimuksen aihe ja niinpä rupesimme työskentelemään. Ja ideana oli se, että hyönteisillä on kullakin lajilla, kullakin suvulla, heimolla omalaatuiset ulosteet. Esimerkiksi mäntypistiäisellä on niin kuin salmiakin muotoisia vihreitä ulosteita. Mäntykiitäjällä taas on niin kuin kakkupursottimesta tulleita pötköjä ja sitten on täysin pyöreitä ja myöskin puruista näkee, että onko kyseinen hyönteinen leikannut leuoillaan, onko se sieltä höylännyt näitä lastuja vai onko se repimällä niitä repinyt. Että näistä voi päätellä aika hyvin, minkälainen hyönteinen on näitä puruja sinne pihkaan jättänyt. Näitä puruja ovat tutkijat yleensä sanoneet vain, että siellä on paljon roskia ja hyönteisten purua, mutta kukaan ei ole siihen kiinnittänyt sen enempää huomiota.
Eikö se ole aika hassua, että joku hyönteinen sattuu rouskasemaan jostain puusta 10 miljoonia vuosia sitten ja sitten kuluu tämmöinen aika ja sitten te pääsette sen homman perille?
Niin, on ihmetelty, että mitkä hyönteiset tai mitkä seikat ovat näitä meripihkamänniköitä aikoinaan vaivanneet, kun ne ovat tuottaneet niin paljon pihkaa. Pihkahan on puiden suojelukeino, jota ne käyttävät tuholaisia ja tuhosieniä vastaan. Mutta ei tiedetä, eikä ole päästy yksimielisyyteen, mikä olisi ollut se seikka, joka on näitä meripihkametsiä aikanaan niin vaivannut, että pihkaa on tullut äärettömät määrät.
Se on edelleen epäselvää.
Kyllä, kyllä. Sitä ei tiedetä ja nyt meripihkaan ei ole tarttunut yli senttimetrin pituisia hyönteisiä tai muita näytteitä. Ne on erittäin harvinaisia, jos on tämän kokoisia. Suuremmat hyönteiset ovat potkineet itsensä pihkasta irti, taikka jos ne ovat siihen väliaikaisesti jääneet, niin joku hyönteinen tai joku lintu tai myyrä on ne käynyt siitä syömässä, että siinä on jäänyt vain jalka tai jotain osia.
Eli esimerkiksi tämä muura, hänen tässä alkaa olla niin kuin niitä isoimmasta päästä niitä kavereita.
No vähän puolta suurempiakin voi vielä löytyä kuin muurahainen. Mutta nämä suuremmat hyönteiset ovat jättäneet sinne ulosteita ja puruja, ja näiden perusteella voitaisiin saada selville, kuka on aikanaan näitä meripihkamänniköitä kiusannut. Meillä oli vain parisataa näytettä käsiteltävänämme, että emme voineet pitemmälle tätä tutkimusta viedä, mutta sitten on museoita, joilla on kymmeniä tuhansia näytteitä, jopa yksityisillä henkilöilläkin on yli 10 000 kokoelmia käytettävissä. Sieltä varmasti löytyy kyllä monenlaista todistetta näistä ulosteista ja puruistakin, kunhan niitä ruvettaisiin vaan tutkimaan.
Niitä ei siis vielä kukaan oikein ole tutkinut, paitsi te?
Ei tähän mennessä vielä ole. Eräs venäläinen kyllä esitti saman idean aikanaan, mutta hän kuoli jo nuorena, eikä kukaan ollut innostunut, sanoi, että eihän kukaan nyt voi jostain hyönteisten ulosteista lajitella sitten, että mikä sen on aiheuttanut.
Tässä julkaisussa, jonka olet tehnyt yhdessä Kari Kinnusen kanssa, joka on julkaistu tässä Geologisen seuran bulletinissa, niin just näistä aiheista, näistä hyönteisten syömäjäljistä Baltian alueen meripihkassa, niin tässä on myös kuvia näistä lähtökohdista, että minkälaisia ovat olleet ne meripihkan palaset, mitä te olette lähteneet sitten tutkimaan nämä muutamat. Kyllähän nämä niin kuin suoraan sanoen aika lailla roskilta näyttää nämä silmäyksellä.
Sinne ne on lentänyt roskatynnäriin monen korukäsittelijän käsistä, mutta sisältävät todella arvokasta aineesta, jos niitä rupeaa siltä kannalta katselemaan. Tässä tämä pyöreä lastuista koostunut pallero, niin siinä on semmoinen ohut kalvo, joka hyönteisten ulosteissa usein on, että ne liukuvat sieltä suolesta mukavasti pois. Että se ei ole mikä tahansa, vain roskakasaava, että siinä on tuo kalvo ympärillä.
Ja se kalvokin on siinä tallella vai?
Kalvokin on tallella, joo.
Mutta minkälaisia ne hyönteiset, oliko hyönteismaailma hyvin erilainen silloin aikanaan siihen aikaan, kun nämä hyönteiset on jääneet vangiksi tähän pihkan sisään, kuin mitä se on tänä päivänä?
Hämmästyttävää on, että hyönteismaailma oli miltei samanlainen kuin nykyään. 50% suvuista, joita on löydetty meripihkasta, niin elää vielä nykyäänkin hyönteisiä siinä. Esimerkiksi minä olen tehnyt väitöskirjani vaippaniluurista, eräästä kaarnakuoriaista. Aivan samanlainen vaippaniluuri on löydettävissä meripihkasta. Se kuuluu samaan sukuun, Hylurgops-sukuun, samaten juurinilurit, joita nykyään esiintyy. Niitä oli silloin sama suku, sen erehtymättä voi määrittää nykyäänkin, että ne kuuluu samaan sukuun. Hutikirjaajat elivät jo silloin samannäköisinä kuin nytkin. Ja siellä oli myöskin kaarnakuoriaisten petoja, siellä oli kaarnakuoriaisten loisia ja niin edelleen. Eloyhteisö oli samanlaista kuin nykyäänkin. Että oikeastaan se on rauhoittavaa ajatella, että näin pitkä aika on kulunut ja hirvittäviä mullistuksia on maailma kokenut, mutta luonto sen sijaan jatkaa siellä eloaan niin kuin ennenkin.
Eikö se ole hämmästyttävän tuntusta katsoa noin pitkin miljoonia vuosia taaksepäin tai kymmeniä miljoonia ja nähdä, että täällähän on ihan nämä tutut kaverit?
Se on kyllä hämmästyttävää, ja mikä on mielenkiintoista, niin kun suuri osa meripihkasta on kotoisin Suomesta ja näitä hyönteisiä on sinne tarttunut, ne on näytteitä Suomen luonnosta 40 miljoonan vuoden takaa ja ne ovat säilyneet erinomaisessa kunnossa noin ulkokuoreltaan, kun hyönteisissä on kitiiniä tuo ulkokuori.
Niin se on aika jännää, kun puhutaan Suomen luonnosta, niin aina puhutaan siitä, että ikään kuin ei paljon ole jäljellä mitään tietoa, koska oli jääkausia, koska viimeinen jääkausi oli 10 000 vuotta sitten ja tavallaan elämästä sitä ennen on vaikea tietää. Mutta sitten yhtäkkiä ikään kuin tämmöisenä aikakapseleina niin on kulkenutkin tämmöisiä muistiinpanoja, jotka on ajalta ihan hirvittävän paljon aikaisemmin.
Silloin kun nämä hyönteiset löydettiin meripihkasta, niin ajateltiin, että nytpä on hieno mahdollisuus tutkia, että kuinka paljon ja mitenkä hyönteismaailma on muuttunut miljoonien vuosien kuluessa. Mutta hämmästys oli suuri, kun hyönteismaailma on suunnilleen samanlaista kuin nykyään. Ei se ollut muuttunut mihinkään. Tuttuja sukuja siellä on vielä nähtävissä.
Miten on mahdollista, kun eihän Suomesta löydy meripihkaa, niin miten on mahdollista, että väität, että tämä meripihka on kuitenkin Suomesta kotoisin?
Niin tämä on tutkijat selvittäneet jo vuonna 1939 julkaistiin karttoja, mistä Baltian meripihka on kotoisia. Se oli Suomesta ja Ruotsista etupäässä. Pohjanlahti oli se tärkein alue, missä näitä suomäntyjä aikanaan kasvoi. Ja siellä, kun pihka putosi märkään maahan, niin se säilyi. Aurinko ei päässyt sitä hävittämään niin kuin mäntykankailla. Näin kertyi nykyisen Pohjanlahden alueelle suuria määriä meripihkaa, jotka sitten luonnon mullistukset oli jääkausia, oli jäävirtoja ja muodostui erilaisia meriä, järviä. Niin meripihka on kevyttä, niin nämä virrat kuljettivat meripihkaa etelään päin. Ja monet jääkaudet ovat pyyhkineet kaiken meripihkan Suomesta, että täällä ei ole vielä löydetty ainuttakaan palasta, joka olisi jäänyt noilta ajoilta meidän maahamme jäljelle. Kaikki nykyiset löydöt ovat ihmisen tänne kuljettamia.
Niin, että siis vaikka meiltä ei löydy meripihkaa, niin muinaiset merivirrat on ne kuljettaneet. Eikö se muinainen joki on kuljettanut sen?
Joo, muinainen, jota tutkijat kutsuvat Eridanos virraksi, se lähti tuolta Kemin tienoilta ja päättyi Königsbergiin Itämeren rannalla nykyiseen Kaliningradiin. Ja siellä oli joen suisto ja sieltä nykyään kaivetaan noin 500 tonnia meripihkaa joka vuosi. Ja muutenkin meripihkat ovat hajaantuneet sitten Itämeren rantamille ja on ollut muitakin virtoja, jotka on niitä kuljetellut ja erilaisia meriä, joiden pohjiin ovat aikanaan kerrostuneet, että niitä löytyy ympäri maailmaa. Mutta tämä balttilainen meripihka on kaikkein runsaiten tavattu meripihkalaji. 94% kaikesta meripihkasta on balttilaista meripihkaa. Ja suuri osa niistä on siis suomalaista alkuperää.
Se on kyllä ihmeellinen ajatus, mutta sitten tulee vähän semmoinen ajatus, kun tänä päivänä pakataan, ikään kuin yritetään säilyä tätä aikaa talteen johonkin kapseleihin niin, että jos vaikka joskus tulevaisuudessa jotain avaruudesta tulisi joku, joka haluaisi tutkia, millaista elämää on maapallolla, niin tässä on vähän samanlainen ajatus, että ikään kuin joku äiti maa olisi paketoinut näihin sitä vanhaa tietoa kymmenien miljoonien vuosien takaa, ja nyt meillä on yhtäkkiä koko tämä DNA-tekniikka ja kaikki, ja siellä sitä tietoa on tallessa.
Niin, DNA-mahdollisuudet ovat suuret, mutta nyt on kyseessä niin pitkistä ajanjaksoista, että solukot ovat siksi muuttuneet, että sieltä ei DNA-pätkiä ole löydetty. Eräs amerikkalainen tutkimusryhmä kyllä löysi DNAta meripihkahyönteisestä, ja he totesivat, että se oli tämä DNAn perusteella, että se oli peräisin tonnikalasta, aivan samanlaista kuin tonnikala, ja sitten he huomasivat, että heidän eväsvoileipiensä päällä oli tonnikalaa. Mutta tämän jälkeen on kyllä kaksi tutkimusryhmää saaneet dominikaanisesta meripihkasta, joka on puolta nuorempaa kuin balttilainen meripihka. Sieltä on saatu pätkiä DNAsta, että tulevaisuudessa tämäkin mahdollisuus voi olla käytettävissä. Se tarjoaisi kyllä jännittäviä asioita tutkia hyönteisten muutoksia ja sukulaisuussuhteita.
Kun mietitään tätä meripihkan käytön historiaa, niin ovatko ihmiset, onko se hyvin vanhaa se, että meripihka on käytetty koruina ja kaikessa tämmöisissä veistoksissa?
Kyllä jo kivikauden ihmiset keräsivät luoliinsa meripihkaa, ja kivikauden ihmiset olivat erikoistuneita kivien tuntijoita. Meripihka oli siitä erikoista, että se on kevyttä, se palaa ja se on lämmintä, kun sen ottaa käteensä. Siitä tehtiin koruja lopuksi, kun opittiin tekemään reikiä, niin laitettiin kaulanauhoja, joita pidettiin sen takia, että ne suojelivat monelta pahalta hengeltä ja ne olivat myöskin kauniita. Naiset saattoivat niitä käyttää ja miehet käyttivät erilaisia meripihkoja, joihin oli raapustettu riistaeläinten kuvia tai myöhemmin sitten jopa kaiverrettu tai muotoiltu eläinten kuvia. Myöhemmin ruvettiin myöskin sitten ihmisen kuvia laittamaan ja ihmisen pää on Suomestakin löydetty meripihka jäänteenä, joka on tänne kauppatavarana aikanaan kulkeutunut.
Niin, se on tullut mutkan kautta takaisin tänne alkuperäisille sijoilleen.
Näin on. Jo silloin kauppaa käytiin meripihkalla ympäri maailmaa, että sitä on kulkeutunut Kreikkaan, Egyptiin, Assyriaan ja niin edelleen aikanaan. Se oli todella suosittu aine.
Sinulla itsellesikin, professori Matti Nuorteva, on tällainen meripihka kaulakoru. Siinä on meripihkan palase. Oletko käyttänyt tätä?
En ole, kun tämä on niin sanottu koiran kirppukaulus. Siinä on pantu meripihkoja niin kuin kaulanauhaksi ja se pannaan koiran kaulaan. Ja meripihkahan on voimakkaasti staattista sähköä tuottava. Ja mainosten mukaan, niin kun tämä on koiran kaulassa, niin se hangatessaan siellä karvoja vastaan ja aiheuttaa tätä sähköä niin, että syöpäläiset kauhuissaan hyppäävät sieltä pois.
Nykyään tehdään paljon jäljennöksiäkin meripihkasta, mutta mistä tunnistaa sitten aidon ja väärennöksen?
Niin, tämä onkin hankala juttu, kun meripihka on haluttua koruainesta ja siitä on helppo tehdä jäljitelmiä. Varsinkin nykyiset muovilaadut niin antavat monia mahdollisuuksia. Ja kun ihmiset ovat huomanneet, että siellä on näitä hyönteisiä, niin niitä pidetään arvokkaampina näytteinä. Ja sitten vuonna 1993 ilmestyi se filmi Jurassic Park, joka perustui siihen idealle, että oli otettu meripihkassa olevasta hyttysestä DNA-näyte sen verestä, joka oli imennyt dinosaurusta. Ja niin saatiin dinosauruksen DNA sieltä esille ja saatiin kasvatettuja uusia dinosauruksia. Ja kun ihmiset tätä filmiä katsovat ja romaania lukivat, niin he innostuivat hyvään aika. Siellä on noin vanhoja hyönteisiä ja sellaisten meripihkojen hinta, jossa oli hyönteisiä sisällä, niin se kohosi huomattavasti. Ja väärentäjät hän huomasivat tämän mahdollisuuden ja niinpä näihin jäljitelmiin upotettiin nykyhyönteisiä ja myytiin aitoina. Ja tästä tuli todella harmillinen asia, että tämä on aina tutkittava, onko kyse aidosta meripihkasta vai jäljitelmästä. Kun näitä jäljitelmiä ruvettiin etsimään, niin muun muassa British Museumin kokoelmista löydettiin tuhansia jäljitelmiä, joita oli pidetty aitoina.
Onko mitään vinkkiä, mistä sen sitten tietää?
On kaikkein yksinkertaisin konsti on kuumentaa neula ja pistää sillä meripihkaa ja sitä hajusta haistella, onko pihkan hajua. No, tämä on vaan semmoinen suuntaa antava. Ja nykyiset väärentäjät niin panevat tähän muoviin meripihkajauhetta, että hajukin on sama. Toinen mahdollisuus on, meripihka on hyvin kevyttä ainetta. Tietyssä suolaliuoksessa aito meripihka kelluu ja väärennökset painuvat pohjaan. Ja nykyään on kunnon kaupoissa on semmoinen purkki, missä on sopivaa suolariuosta. Siihen ostaja voi tiputtaa meripihkapalasensa, näkee, että painuuko se pohjaan vai kelluuko se niin kuin meripihka. Harmi vaan, että muutamat muovilaadutkin kelluvat, mutta tämä on eräs mahdollisuus.
Niin, se on se sama asia, mikä on aikanaan kuljettanut se meripihkan sitä muinaista jokia pitkin.
Näin on. Se, että se kulkeutui hyvin helposti vesien mukana, purojen mukana. Ja tämä oli yksi syy, miksi minä tämän kirjan kirjoitin, että suomalaiset tietäisivät, että se suuri osa meripihkasta on meiltä kotoisin.
Radio Suomi.